มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเป็นพระธรรมมัทธิวบทที่19เป็นเรื่องของปัญหาการหย่าร้างต่อมาก็เป็นเรื่องของเด็กนะครับพระเยซูได้ให้พื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับการหย่าร้างจะมีเรื่องเดียวที่จะหย่าร้างกันได้ก็คือการผิดประเวณีตอนที่พระเยซูได้สนทนากับผู้นำศาสนาซึ่งได้มีบทบัญญัติของโมเสสที่บอกให้คนยิวจะหย่าร้างแล้วก็บทบัญญัตินั้นบอกในมุมกว้างนะครับต่อมาก็มีการตีความแล้วก็หาเรื่องที่จะหย่าแม้แต่ปิ้งขนมไหม้นี่ก็หย่าได้เลยครับแล้วก็เอามาถามพระเยซูโดยผู้นำศาสนาเกี่ยวกับทัศนะเรื่องการหย่าร้างพงก็ให้หลักการว่ามีเหตุเดียวเท่านั้นนะก็คือจะหย่ากันได้ก็ร่วงประเวณีครับพวกสาวกได้ฟังซึ่งมีรายละเอียดนะครับผมคงไม่พูดถึงรายละเอียดแต่สาวกได้ฟังแล้วบอกโอ้โหการใช้ชีวิตครอบครัวนี่มันลำบากก็ไม่แต่งงานก็ดีกว่าพระเยซูก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำอย่างนั้นได้นะคือบางคนนี่ไม่แต่งงานก็อยู่ได้ก็ไม่แต่งงานบางคนควรแต่งงานก็ควรแต่งงานบางคนไม่แต่งงานเพราะว่ามีภารกิจเพื่อพระเจ้าก็อยู่ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นจะเลือกวิธีทางไหนที่เหมาะกับตนเองแล้วก็มาลงที่เด็กนะครับคือคุยเรื่องยาล้างเสร็จละก็มาเรื่องของเด็กพระเยซูก็อวยพรเด็กคือเกี่ยวข้องกันนะครับการยาล้างของสามีภรรยาจะมีผลต่อเด็กและอันที่จริงแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือโดนทำร้ายจิตใจมากที่สุดนั้นก็คือเด็กหรือลูกนั่นเองและจะส่งผลเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั่นคือผลกระทบที่ตามมาครับวันนี้มีการศึกษาต่อนะครับหลังจากเรื่องยาร้างเรื่องของอวยพรเด็กๆแล้วก็มีเรื่องเศรษฐีหนุ่มเข้ามานะครับเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปบทที่19เราดูข้อ16 17บอกว่าดูเถิดมีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำดีประการใดจึงจะได้มีชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านถามเราถึงสิ่งที่ดีทำไมผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียวแต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้พระเยซูก็บอกว่าถ้าท่านถามเราถึงสิ่งดีถามทำไมผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียวหมายความว่าอย่างนี้ครับคือถ้าท่านเห็นว่าเราดีก็เพราะว่าเราเป็นพระเจ้าพระองค์นำความคิดของเขาเพื่อเขาจะยอมรับพระองค์ในฐานะที่เป็นพระคริสต์คือพระเมสยาห์พระบุตรของพระเจ้าแล้วก็บอกชายคนนี้ถึงบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ข้อ18 19คนนั้นทูลว่าคือพระบัญญัติข้อใดบ้างพระเยซูตรัสว่าคือข้อที่ว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคนหนุ่มนั้นทูลพระองค์ว่าข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ทุกประการข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้างหนุ่มคนนี้ก็บอกได้ว่าเขารักษาบัญญัติเหล่านี้แต่เขายังเห็นว่ามีสิ่งที่ขาดไปในชีวิตบัญญัติที่พระเยซูให้แก่เขานั้นเป็นตอนหลังของบัญญัติ10ประการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะครับตอนแรกก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ใช้ข้อเหล่านี้เพราะว่าพระองค์นำความคิดของชายคนนี้อยู่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้พระองค์นำความคิดของเขามาที่ความสัมพันธ์ต่อพระเจ้าข้อ21พระเยซูตรัสแก่เขาว่าถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทำจนครบถ้วนจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาเป็นสาวกของเราถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทำจนครบถ้วน การติดตามพระองค์เนี่ยจะทำให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้รักษาบัญญัติตอนแรกที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อพระเจ้าคือบัญญัติที่พระเยซูให้ก่อนหน้านี้คือข้อ18-19นะครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์พระองค์ก็ให้เขาบอกเขาทำละความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แล้วมีอะไรที่จะทำให้ครบถ้วนอีกพระองค์ก็ให้บัญญัติที่เกี่ยวกับมนุษย์กับพระเจ้าในข้อ21นะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อพระเจ้าถ้าคนนี้ติดตามพระองค์ครับก็จะติดตามขณะนี้อย่างที่ผมได้เรียงระดับเหตุการณ์ว่าพระองค์กำลังไปที่กรุงเยรูซาเล็มที่นั่นจะมีการจับกลุ่มพระองค์และถูกตึง ที่กางเขนถ้าชายหนุ่มที่ร่ำรวยคนนี้ติดตามพระองค์ไปก็จะไปถึงเหตุการณ์นั้นนะครับแต่ว่ามีบางสิ่งที่ขัดขวางเขาไม่ให้ติดตามพระเยซูไปสิ่งที่ขัดขวางนั้นคือความมั่งมีหรือทรัพย์ของเขาความมั่งมีของเขาเนี่ยเป็นหินสะดุดของเขาเองและทรัพย์หรือเงินอาจจะเป็นหินสะดุดสำหรับเราที่จะขัดขวางไม่ให้เราไปถึงพระเจ้าก็ได้นะครับข้อ22เมื่อคนหนุ่มนั้นได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินของเป็นอันมากเงินของเขาครับทำให้เขาไม่สามารถติดตามอาจารย์คือพระเยซูไปได้นั่น 2,000 ปีที่ผ่านมาในสมัยของพระเยซูคริสต์สมัยนี้ครับมีหลายสิ่งที่ทำให้คนไม่สามารถติดตามพระเจ้าไปได้ความร่ำรวยนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับและมีสิ่งต่างๆอีกมากมายอันที่จริงนะครับแม้แต่การเป็นสมาชิกของโบสถ์นี่ก็ทำให้คนมากมายไม่สามารถติดตามพระเจ้าได้ด้วยเพราะทำให้พวกเขาไม่เห็นความบกพร่องของเขาเองเขารู้สึกว่าปลอดภัยว่าเขาได้ผ่านพิธีกรรมในโบสถ์ผ่านศาสนาพิธีต่างๆได้บอกคำยอมรับได้ทำอะไรตามระเบียบต่างๆนะครับแต่ว่าในใจเนี่ยไม่ได้กลับใจใหม่คำถามว่าตอนนี้มีอะไรแยกท่านออกจากพระเจ้าหรือพระคริสต์หรือไม่ในกรณีชายหนุ่มคนนี้ครับนั่นคือความร่ำรวยที่แยกเขาแล้วเราแต่ละคนมีอะไรครับข้อ23พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากและนี่ก็เป็นความจริงในสมัยนี้มีคนมั่งมีและคนสำคัญน้อยคนมากนะครับที่จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์หรือเป็นคริสเตียนที่แท้จริงข้อ24เราบอกท่านทั้งหลายอีกว่าตัวอูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าหลายคนพลาดเรื่องตลกที่พระเยซูใช้บางครั้งนะพระเยซูตรัสถึงอูฐนี่ก็อูฐจริงๆนะครับและรูเข็มนี่ก็รูเข็มจริงๆคำถามคือว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่อูฐจะลอดรูเข็มคำตอบเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้หรือไม่ที่พระเจ้าจะทำให้อูฐรอดรูเข็มทำได้ครับพระองค์เท่านั้นสามารถสร้างคนใหม่นั่นคือเรื่องที่พระเยซูบอกถึงตรงนี้นะครับตัวอูฐจะรอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเขาไม่สามารถเข้าไปได้เพราะความร่ำรวยของเขาเป็นอุปสรรคคือลักทรัพย์สมบัติมากกว่ารักพระเจ้าหลายคนคิดว่าพวกเขาจะได้รับความรอดจากพระเจ้าไม่ต้องตกนรกเพราะว่าเขาเป็นใครหรือว่ามีอะไรครับเราได้รับความรอดอย่างแท้จริงเมื่อเราพบว่าเราสำรวจตัวเองนะครับเห็นข้อบกพร่องคือเป็นคนบาปเป็นคนยากจนข้นแค้นฝ่ายจิตวิญญาณในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีอะไรที่จะมามอบถวายกับพระองค์โดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมหรือความประพฤติหรือความดีถ้าเทียบกับพระเจ้านะครับตราบใดที่คนหนึ่งคนใดคิดว่าเขาทำบางสิ่งหรือจ่ายให้พระเจ้าเพื่อความรอดได้เขารอดไม่ได้นะครับจะเปรียบเหมือนอูฐที่ไม่สามารถรอดรูเข็มได้ข้อ25เมื่อพวกสาวกได้ยินก็ประหลาดใจมากจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้คุณผู้ฟังครับฟังคำตอบของพระเยซูข้อ26พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตรัสว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งนี่เป็นคำอธิบายทุกคนสามารถได้รับความรอดได้ ถ้าจะยอมรับว่าเราบกพร่องครับเราผิดเราบาปเห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเยอะเราจริงๆนะเราทำอะไรไม่ดีนะครับสำนึกตรงนี้และมาหาพระเจ้าด้วยจิตที่สำนึกในสิ่งที่ตรงได้บกพร่องโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นบาปแล้วพระองค์จะช่วยได้ครับทำให้สำเร็จได้พระเยซูให้บำเหน็จแก่อัครทูตของพระองค์ข้อ27และเปโตรทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดและได้ติดตามพระองค์มาพวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้างง่ายครับที่จะคิดว่าซีโมนเปโตรเนี่ยเปิดเผยเรื่องนี้ครับแหมพูดมาได้ยังไงเห็นแก่ตัวในตอนนี้แล้วพระเยซูตำหนิเปโตรหรือไม่ข้อ28พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในโลกใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองนั้นพวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์12ที่พิพากษาชาติอิสราเอล12เผ่าพระเยซูไม่ตำหนิเปโตรพระองค์บอกเปโตรถึงบำเหน็จใหญ่ที่จะได้รับผมคิดว่านะครับเราซึ่งเป็นคริสเตียนควรจะทำการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อหวังบำเหน็จด้วยข้อ 29-30 ผู้ใดได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูกหรือไร่นาเพราะเห็นแก่นามของเราผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่าและจะได้ชีวิตนิรันดร์ด้วยแต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้ายและที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นนี่เป็นบำเหน็จสำหรับคนที่รอดแล้วซึ่งได้เสียสละเพื่อความถูกต้องหรือเพื่อพระเจ้าพระคริสต์นะครับธรรมิกชนชื่อก็บอกนะธรรมิกชนที่ไม่มีใครรู้จักหลายคนนะครับวันหนึ่งข้างหน้านี่จะได้รับตำแหน่งสำคัญต่อพระเจ้าในวันนั้นผมเชื่อว่านะครับมีคริสเตียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายคนในตอนนี้หรืออดีตที่ผ่านมาจะถูกมองข้ามในขณะที่ธรรมิกชนที่ปิดทองหลังพระก็ได้นะคือไม่มีใครรู้จักแล้วครับแต่เป็นคนที่เสียสละอย่างแท้จริงจะได้รับบำเหน็จนี่เป็นภาพที่งดงามมากภาพหนึ่งบทที่19จบไปครับก็มาบทที่20หัวเรื่องหลักอุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่นพระเยซูประกาศครั้งที่4และครั้งที่5ถึงการสิ้นพระชนของพงที่จะใกล้เข้ามาแล้วนะครับขณะที่แม่ของยากอบและยอนทูลขอพระเยซูครับให้ลูกชายเนี่ยนั่งทางขวาและทางซ้ายพระเยซูเปิดตาคนตาบอดสองข้างตาบอดก็สองข้างนะตาบอดสองคนที่ข้างถนนนะครับบทนี้เริ่มต้นด้วยอุปมาคนงานในสวนองุ่นซึ่งต่อเนื่องจากบทที่แล้วเกี่ยวกับบำเหน็จที่เราเพิ่งจบไปนะครับแล้วก็ดำเนินมาดูเหมือนดำเนินใกล้วิกฤตเข้าไปคือจะถูกตรึงที่กางเขนนะครับและจากนี้ไปครับการดำเนินเรื่องของผู้เขียนมัทธิวเนี่ยจะดำเนินเรื่องที่เร็วขึ้นพระเยซูกำลังมุ่งตรงไปที่กางเขนบทที่20นี้ให้ความกระจ่างชัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของแผ่นดินสวรรค์คำอุปมาให้หลักการสำหรับการประทานบำเหน็จซึ่งกำหนดโดยความซื่อสัตย์ในการทำงานแทนปริมาณของงานที่ทำหรือความตื่นหน้าตื่นเต้นของงานจำไว้นะครับความซื่อสัตย์ของงานจะได้บำเหน็จมากกว่าปริมาณของงานคือทำเยอะๆหรือเรื่องที่ตื่นเต้นโอ้มีคนหายมีคนอะไรเยอะแยะงั้นคำอุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่นข้อหนึ่งด้วยแผ่นดินสวรรค์อุปมาเหมือนเจ้าของสวนคนหนึ่งออกไปจ้างคนทำงานในสวนองุ่นของตนแต่เวลาเช้าตรู่อุปมานี้มีความสัมพันธ์มากกับบทก่อนนะครับบทที่19ข้อ30บอกว่าแต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้ายและที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นบทที่20ข้อ16บอกว่าอย่างนั้นแหละคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นและคนที่เป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้ายดังนั้นทั้งเริ่มต้นและตอนจบของอุปมานี้แนวคิดเรื่องคนที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นและคนที่เป็นคนต้นจะกลับเป็นคนสุดท้ายเป็นเหมือนกรอบของเรื่องนี้หรืออุปมาของเรื่องนี้นะครับก็จะดำเนินไป ผมจะอ่านอุปมาเรื่องนี้ตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ15ครั้งตกลงกับลูกจ้างวันละเดนาริอันแล้วจึงใช้ให้ไปทำงานในสวนองุ่นพอเวลาประมาณ3โมงเช้าเจ้าของสวนก็ออกไปอีกเห็นคนอื่นยืนอยู่ยืนอยู่เปล่าๆกลางตลาดจึงพูดกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดเราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตามสมควรแล้วเขาก็พากันไปพอเวลาเที่ยงวันและเวลาบ่ายสามโมงเจ้าของสวนก็ออกไปอีกทำเหมือนก่อนประมาณบ่ายห้าโมงก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งพบอีกพวกหนึ่งยืนอยู่จึงพูดกับเขาว่าพวกท่านยืนอยู่ที่นี่เปล่าๆวันยังค่ำทำไมเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้าเจ้าของสวนบอกว่าท่านทั้งหลายจงไปทำงานในสวนองุ่นด้วยเถิดครั้งถึงเวลาพบค่ำเจ้าของสวนจึงสั่งเจ้าพนักงานว่าจงเรียกคนทำงานมาและให้ค่าจ้างแก่เขาตั้งแต่คนมาทำงานสุดท้ายจนถึงคนที่มาแรกคนที่มาทำงานเวลาประมาณบ่ายห้าโมงนั้นได้ค่าจ้างคนละหนึ่งเดนาริอันส่วนคนที่มาแรกนึกว่าเขาคงจะได้มากกว่านั้นแต่ก็ได้คนละหนึ่งเดนาริอันเหมือนกันเมื่อเขารับเงินไปแล้วก็บ่นต่อว่าเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายได้ทำงานชั่วโมงเดียวและท่านได้ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากันกับพวกที่ทำงานตรากตรำกลางแดดตลอดวันฝ่ายเจ้าของสวนก็ตอบแก่คนหนึ่งในพวกนั้นว่าสหายเอ๋ยเราไม่ได้โกงท่านเลยท่านได้ตกลงกันแล้ววันละหนึ่งเดนาริอันไม่ใช่หรือรับค่าจ้างของท่านไปเถิดเราพอใจจะให้คนที่มาทำงานหลังสุดมาทำงานหลังที่สุดนั้นเท่ากันกับท่านและเราจะใช้เงินทองของเราตามใจของเราเองไม่ได้หรือทำไมท่านอิจฉาเมื่อเห็นเราใจดีอุปมานี้ดีมากครับแสดงเห็นความจริงที่สำคัญไม่ใช่ปริมาณของเวลาที่ท่านรับใช้พระเจ้าหรือความโดดเด่นหรือความสำคัญของตำแหน่งที่ท่านกำหนดบำเหน็จของท่านแต่ท่านจะได้รับบำเหน็จตามความสัตย์ซื่อต่องานที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำแม้ว่าจะดูเล็กเวลาน้อยหรือไม่สำคัญเพียงไรก็ตามคุณผู้ฟังครับผมมักจะรู้สึกว่าพระเจ้าให้บำเหน็จแก่หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นสมาชิกที่เราอาจจะว่าเรามองไม่เห็นนะแต่เขาซื่อสัตย์อาจจะมากกว่าคนที่ทำงานมีเวลาเยอะมีความสำคัญแต่เป็นในเรื่องของปริมาณหรือความตื่นเต้นนะครับและเรามักจะเปรียบเทียบอย่างเช่นหญิงม่ายคนหนึ่งนะซื่อสัตย์ในงานที่พระเจ้าให้เขารับผิดชอบเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานในตำแหน่งสูงโอ้มีภารกิจกว้างขวางมากนะโอ้โหมีคนมากมายได้รับประโยชน์โอ้โหต่างเนี้ยในสามพระเนตรพระเจ้ามองความซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราทำซื่อสัตย์แค่ไหนครับตำแหน่งบทบาทหน้าที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากนะพระองค์อาจจะไม่ได้เรียกให้ท่านทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระองค์แต่ถ้าท่านได้ซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เรื่องนั้นสำคัญและเราทำอย่างซื่อสัตย์หรือไม่ครับอุปมานี้นะครับให้ความจริงที่สำคัญไม่ใช่ปริมาณของเวลาที่ท่านรับใช้หรือความโดดเด่นหรือความสำคัญของตำแหน่งที่ท่านกำหนดบำเหน็จของท่านแต่ท่านจะได้รับบำเหน็จตามความซื่อสัตย์ต่องานที่พระเจ้ามอบหมายให้ท่านทำไม่ว่างานนั้นจะดูเล็กเวลาทำก็น้อยหรือไม่สำคัญเพียงไรนะครับพระเจ้ามองที่ความซื่อสัตย์ในสิ่งที่ท่านได้รับผิดชอบคำถามว่าเราได้รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ในบทบาทในสิ่งที่เราได้ทำแล้วหรือยังตรงนี้คือความสำคัญครับข้อ15ที่ผ่านมาเราจะใช้เงินทองของเราตามใจของเราเองไม่ได้หรือทำไมท่านอิจฉาเมื่อเห็นเราใจดี
ทุกวันที่ว่าพระคริสต์เรียกหาห่วงใยแก่น้อยหายไปอยู่ไหนไม่หวนคืนมาละวงเรียกร้องเสียงคือก้องทั่วโลกาแก่น้อยกลับมาองค์พระบิดายังคอยเลี้ยงดูควรมองตัวเราก็เหมือนแก่น้อยตัวนั้นดวงใจไว้วันแปรพันเพราะมารมันรู้ คริสต์องค์ผู้ไทยลูกขอวางใจพระคริสต์พระคริสต์พระคริสต์พระคริสต์เมตตาใครขอเชิญชวนให้มวลทุกท่านกลับใจI'm cool.